Almi Shamim Dada Oyam Abal Fazla Beimani Avara Beimani Gel mişamim Umid u sakay gharam Abal fazla bal fazla Umid u sakay gharam Abal fazla bal fazla Yatma oyan yatti alam Abal fazla Beymeni abara
Ah bah bah bir tane terkip kutar diyor diyor gelmiş emim dağda dağda
Zaira bernameni sen yazarsan, yazarsan Aslı güzer nameni sen yazarsan, yazarsan Ağa yaz bizi öz nubatü ve Abel fazla bel faz Ey beni avara koyan
gelmiş hem imdada ağır hem iltiması dua dahi
abal fazla ba ba Ey Abal Fazl, ey reisin Zumre-i ahlin Abd-i Salih mensebin Allah sana vermiş etam Efsi ve alem fedam Nehri aldın içmedin su Nefsi ve alem fedam Su kenarında susun sana Selam olsun sana güzel ağa
Acab ruzu okudum ama Acab ruzu okudum Keyf eledim Hele bu da xalat olsun Azizime merak Hacı dua eylesin inşallah Şebe ta suadı Şebe ta suadı Derdi ben çok Merizi olan çok Asif elan arda Hacı Asgaraga arda Bunlardan gelip burada okuyorlar İmam Hüseyin Senin güzel bamaran bülbülleri kurban olun. Bin de ben o iki azizin evazında okuyayım inşallah. İnşallah hacı dualesin bir vakti bir vakti.
Biz bendeyi şermendeyi Geçen Abbas'a dahil Ya Ebel Fes Şemet Asuva Mutallik sana ağa Merzlerimize şefa inayet Allah Parvardigara Seni and veririm bana vay. Ebel fazla kanın ihtiramine, hanım mülbenin ihtiramine, tamam merizler, essal basa afiyetin ayetler. İsmi kelezim el azam, el azil ecellil ekrem, hakkı Muhammedin ve Ali'in ve Fatıma, ve Hasan ve Hüseyin ve bi hakkı ve bel fazl Abbas, o mertebe diyek ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Acıltım, acıltım,
خب خدا قبول کنه انشالله همه عزیزان. من خواهش میکنم به اندازه یک دقیقه همه رو به قبله وایسیم برای شفای همه مریضا. سه مرتبه آیه شریفه رو قرائت بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عمن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. عمن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. عمن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. پروردگارا قسمت میدم اولین دعای من برای مریضا. اکثر خانواده ها درگیر این ویروس شدن. خدایا خداوندا پروردگارا قسمت میدم به بیمار مصلحتی کربلا آقا زین العابدین پروردگارا تمامی بیماران سبولل بیماران کرونا کسانی که بر تخت بیمارستان بستری اند در منزل بستری اند خدایا خداوندا قسمت میدم به این شب عزیز شب تاسوعای حسینی خدایا همه این مریضا رو از سوء لباس عافیت بپوشان. خدایا پروردگارا این دست ها رو ناامید به سینه ها برمگردان. خدایا خداوند و پروردگارا قسمت میدم و آقامون امام حسین پروردگارا همه مریضا رو شفا عنایت بگردان. زیارت شش گوشه آقامون قسمت و روزی مان بفرما. خدایا تا ما رو نبخشیدی از این دنیا نبر. پروردگارا کسانی بودن تو این هیئت خدمت میکردن رفتن دستشون از این دنیا کوتاست. قطعا روحشون اینجا حاضره. خدایا روحشان را شاد بگردان و آقامون امام حسین محشورشان بفرما. برای شادی روح تمامی گذشتگان از محل شهدای محل گذشتگان از این هیئت بخوانیم من یقرأ الفاتحه تمام الصلوات.